cattedra.
Hristos Vaskrse, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje protojereja Stavrofora, doktora Miloša Vesina, profesora na Bogoslovskom fakultetu u Libertvilu, na temu Ljubav je ipak od svega jača, koje je održao u Svetosavskom domu Petropavlovskog hrama u Bijeljini u četvrtak 14. maja 2015. godine u organizaciji Svetosavske omladinske zajednice eparhije Zvorničko-Tuzlanske. Na tonskom zapisu ovog predavanja blagodarimo Srđanu Velju iz Bijeljine.
Hristos Vaskrese! Časni oci, draga braćo i sestre, da nije ljubavi, mi nikada ne bi mogli jedni druge da pozdravimo ni rečima Hristos se rodini, Hristos Vaskrese. Jer kao što je događajem blagovesti najavljeno spasenje upravo iz ljubavi, kao što je roždestvom Gospoda Isusa Hrista u telu, znači Božijim ovaploćenjem Sina Božijeg, ljubav sišla među nas i postala telo, tako je vaskrsenje Hristovo ništa drugo nego kulminacija te ljubavi. A najveći dokaz ljubavi Hristovo raspeće na krstu. Dakle, bez ljubavi apsolutno ničega ne biva u hrišćanstvu. Hrišćanstva ne bi bilo bez ljubavi, tako da niko od nas zapravo nema pravo da se nazove hrišćaninom ukoliko nije
pre svega biće ljubavi.
Ako postoji i jedan tekst u knjizi života u Svetom pismu, ako postoji i jedan tekst u svetskoj književnosti uopšte, koji tako pitko, jasno, sažeto govori o ljubavi, onda je to himna ljubavi apostola Pavla. Pretpostavljam da je taj tekst mnogima poznat, ali nikada nije na odmet ponovo pročitati te reči, zapravo kako bi to tek bilo, kada bi svako od nas, pored onih redovnih dnevnih čitanja iz Svetoga pisma, pod uslovom da to činimo, naravno, svakoga dana pročitao i ovo, ovaj tekst, kao jednu opomenu zapravo o tome šta ljubav jeste, a šta ljubav nije. Ako govorim ljudskim i anđelskim jezicima, a ljubavi nemam, onda sam metal koji zvuči i činele koje odjekuju. Iako imam dar proroštva i znam sve tajne i sve znanje, iako imam svu veru, tako da premeštam gore, a ljubavi nemam, ništa sam. Iako hraneći siromake razdelim sve svoje imanje, iako predam svoje telo da bude spaljeno, a ljubavi nemam, ništa sam i ništa mi ne koristi. Ljubav dugo trpi, ljubav je dobra, ona ne zavidi, ljubav se ne hvali, ne nadima se, ne ponaša se nepristojno, ne traži svoje, ne ljuti se, ne uračunava zlo, ne raduje se nepravdi, ali se raduje sa istinom. Ona sve snosi, sve veruje, sve mu se nada, sve trpi. Ljubav ne prestaje nikada. Ako je dar proroštva, bit će okončan. Ako je dar jezika, prestaće. Ako je znanje, nestaće. Jer delimično saznajemo i delimično prorokujemo. Kada pak dođe ono savršeno, prestaće ono delimično. Kada sam bio dete, govorio sam kao dete, mislio sam kao dete, zaključivao sam kao dete. A kada sam postao čovek, prestao sam s detinjarijama. Jer sad gledamo kao pomoću ogledala u zagonetki, a onda ćemo licem u lice. Sada saznajem delimično, a onda ću znati potpuno, kao što sam i sam potpuno poznat. Sada pak ostaje vera, nada, ljubav, ovo troje, a ljubav je među njima najveća. Da ništa drugo u Svetom pismu nije zapisano, osim ovoga i besede na gori, to bi bio više nego dovoljan program za jedan itekako aktivan i dinamičan hrišćanski život. Više nego dovoljno. Jer svaki put ja kada čitam ove reči, verujte da na nekom svom unutarnjem ispitu itekako ne samo pokleknem, nego uveliko i padnem. Zato što vidim da ono što ja nazivam ljubavlju, odnosno što mislim da ljubav jeste, u suštini ljubav nije. A ovo je najveće merilo ljubavi. Znate, kao kada nešto hoćete da otvorite na kompjuteru neki program, pa onda morate određene stvari da skenirate. Ovo je najbolji skener našeg života. Ako hoćete svoju ljubav da pustite bukvalno kroz skener, onda samo ono što osjećate prema nekome, a mislite da je to ljubav, ukoliko želite da saznate da li je to zaista ljubav, pustite kroz skener himne ljubavi svetog apostola Pavla i vidjet ćete da li to jeste ili nije. I zbog toga krenut ćemo večeras ovom veoma interesantnom, veoma uzbudljivom, dinamičnom, ali ne manje i opasnom stazom ljubavi. Upravo po rečima svetoga apostola Pavla. Zamislite sada onaj uzburkani svet u prvoj polovini prvoga veka, kada su hrišćani, bez obzira gdje da su se nalazili, predstavljali manjinu. Grupica u suštini. Ali grupica koja je pre svega svojim životom, svojom ljubavlju pokušala da promeni svet i jedino su to ljubavlju mogli i da učine. Znate, gonitelji hrišćanstva iz prva tri veka, koliko god da su mrzeli naše praoce u veri, koliko god da su ih proganjali, mučili, kakve sve užasne muke nisu izmišljali, nisu mogli jedno da sakriju, a to je, i to je zabeleženo u mnogim dokumentima onoga vremena, naime, govorili su, pogledaj kako oni jedni druge ljube. A šta mislite, kako bi se danas neko, bez obzira da li nam je prijatelj ili neprijatelj, kako bi se mogao izraziti o tome kakva osjećanja struje između nas i šta sve činimo jedni drugima mi, savremeni hrišćani, na početku 21. veka. Da li bi mogao da kaže, pogledaj kako jedni druge ljube, Bogu hvala da ima oaza, za koje tako može da se kaže, ali generalno uzevši, taj neko hrišćanstvu stran bi mogao da kaže, ko su ovi ljudi koji sebe nazivaju imenom Boga ljubavi, a toliko jedni drugima zavide, toliko jedni druge ogovaraju, toliko jedni drugima noge podmeću, ko koga tu laže u ovoj priči? Biti hrišćanin ne znači biti sledbenik jedne ideje. Biti hrišćanin zapravo znači biti kao Hristos. I neka vam ne zvuči to čudno. Mi ne možemo to biti. Ali se vazda možemo truditi to da postanemo. Da dosegnemo onu visinu mere rasta Hristovog, kako to lepo kaže apostol Pavle. Dakle, zamislite sada jedan grad Korint, koji je bio trgovački, kulturni centar, važna pomorska luka u ono vreme. I slobodno mogu da kažem grad Korint koji je bio ono što je za savremeni svet, pogotovo u zapadnoj hemisferi, Las Vegas. Znači, između svega ostalog, grad gde su cvetali kocka, prostitucija, narkomanija onog vremena, nismo mi izmislili narkomaniju, svega je bilo, svih zala je bilo. I sada u tom paklu jedna grupica ljudi koji su rešeni da istraju pokušava da živi onako kako im je zapovedio Gospod Isus Hristos. Apostol Pavle je nekoliko puta prošao kroz Korint, osnovao tu zajednicu i ovaj tekst koji smo pročitali, himnu ljubavi, on je stavio u svoju poslanicu Korinćanima. On je to napisao iz grada Efesa, zapravo pisao je gradu Efesu, godina je bila 56-57, znači tu, početak druge polovine prvoga veka. Zašto? Zato što mu je pre svega bilo stalo do jedinstva u crkvi, u Korintu. Čuo je da postoje neke rasprave između njih. U ljudskoj psihologiji se malo toga promenilo od početka sveta do danas. Ljudi su uvek nekako voleli da se dele. Bilo je onih koji su smatrali da su oni sledbenici Pavlovi, Petrovi, Apolosovi i tako dalje. Neki su čak govorili da su i sledbenici Hristovi. I onda apostol Pavle im piše, zar se ja razapeh za vas? Zar se Petar razape? Zar se Apolos razape? Nije li se Hristos razapeo? Drugim rečima, on ponovo insistira na uspostavljanju jedinstva. Nema ljubavi bez jedinstva i nema hrišćanstva bez jedinstva. U Korintu je tada, neko će se možda nasmejati na ove reči, vladala liturgijska anarhija. I apostol Pavle i to pokušava da dovede u red. Naime, postavljanju jednog osnovnog i bitnog pitanja. A to je, da li su Korinćani ili nisu verovali u vaskrsenje. I zbog toga je težište zapravo njegove poslanice na reči o vaskrsenju. Reč o krstu i reč o vaskrsenju. Osnovna poruka njegovog pisma, njegove poslanice, jeste ljubav. I zbog toga on u centar te poslanice stavlja tu svoju čuvenu 13. glavu, to je tek kasnije podeljeno na glave, taj deo koji je nazvan himna ljubavi. Da krenemo sad polako redom. Ako govorim ljudskim i anđelskim jezicima, a ljubavi nemam, onda sam metal koji zvuči i činele koje odjekuju. Znači nešto što je prazno, nešto što nema sadržaja. Interesantno je da apostol Pavle tu koristi jedan veoma interesantan grčki glagol, alalazon, koji zapravo predstavlja onomatopeju ženskog naricanja. Kada su žene u ono vreme naricale, onomatopeja toga se iskazivala kroz glagol alalazon. I apostol Pavle upravo to. Znači, ako govorim jezike anđelske, tada sve ako imam, a ljubavi nemam, onda sam zapravo narikača. Ništa drugo nego narikača. Mnogi su promišljali o značaju reči apostola Pavla. Međutim, retko ko je uspeo tome tako blizu da priđe kao veliki, veliki duhovnik, veliki mislilac, veliki duhovni poeta, i bogoslov, naravno, Sveti Maksim Ispovednik. Sveti Maksim Ispovednik kaže, nema ljubavi bez slobode. Zašto? Zato što jedino sloboda može da dokaže ljubav. A naš savremeni bogoslov, mitronosni teolog, Vladika Ignatije Mirić kaže, sloboda Božije se poistovećuje sa Božijim postojanjem i izražava se kao zajednica sa drugom ličnošću, sa Sinom i Svetim Duhom. I tek sada zapravo posle saznanja da nema ljubavi bez slobode, a ni slobode bez ljubavi, možemo da krenemo u potragu za odgovorom šta je ljubav? Ili za nas hrišćane bi bilo pravilnije pitati se ko je ljubav? Bog iz ljubavi stvara ovaj svet. Bog iz ljubavi stvara čovjek. Pazite, koliko je savremenom stanju ljudske duše blizak onaj moment sa početka starog zaveta. Bog je stvorio čovjeka, dao mu je zapovest. Ne zaboravite nikada, prva zapovest, jedina zapovest je bila zapovest o postu. Zapovest o postu. Čovjek je prekršio. Šta je Bog učinio? Nije poslao legione anđela protiv Adama i Eve. Nije pustio vatrenu kišu na čovjeka koji je sagrešio. Šta je uradio? Bog je krenuo za Adamom. I kako je to živopisno opisano u knjizi Postanja, kaže Bog kada je zahladilo popodne, je krenuo kroz Edemski vrt. I šta je pitao? Kako se obratio Adamu? Nije rekao, crni Adame čoveče, šta si uradio? Ne, pitao je, Adame, gde si? To je pitanje ljubavi. I šta mislite, kako bi sve izgledalo da je Adam onda imao smelosti da kaže, Bože, izvini, pogrešio sam, oprosti. Nego, čuh tvoj glas pa se sakrih. Zašto? Zato što uvek uz sagrešenje, uz krivicu ide i stid. Od čega si se sakrio? Pa kaže, zato što sam go. A Bog kao da mu kaže, pa i juče si bio go i razgovarali smo, nisi se stideo. Da nisi slučajno ubrao od onog drveta od koga rekog da ne uzimaš. I sada Adam čini upravo ono što svako od nas danas čini kada pokušava da se opravda. Pa, nisam ja. Evo, žena koju si mi ti stvorio. Znači, Bog je kriv. Nisam ja, ne bi ja da me ona nije nagovorila. Žena prebacuje opet krivicu na nekog drugog. Kada vidite tačno sled toga što se dešava u dinamici čovjekovog pada, čovjek se apsolutno nije odvojio od toga. Kažu, stari zavet, to su priče, ko zna da li je to tako? Naš savremeni život i naše ponašanje, način našeg razmišljanja i delanja zapravo dokazuje istinitost starog zaveta. Zato što se psiha čovjeka apsolutno za trunčicu jednu nije izmenila. Da vidimo kako mi danas i uopšte ljudi prošlosti, kako mi reagujemo kada se desi nešto neprijatno u situaciji sa nekim koga, pod znacima navoda, volimo. Šta mi prvo činimo? Mi prvo uskraćujemo ljubav. Kao ono deca kad se igraju pa kaže, ne volim te više, vrati mi moje lutkice i krpice. Istina, danas deca i ne znaju šta su lutkice i krpice. Ne igraju se. Time, nažalost, prvo uskraćujemo ljubav, smatrajući da je ljubav naše neko vlasništvo i da ću ja sada kazniti onoga protiv koga nešto imam, time što ću reći, ne volim te više. Pa se to nije detinje. To je detinjasto ponašanje u smislu potpuno neozbiljno i neodgovorno. Najlepšu definiciju toga šta bi ljubav zapravo trebalo da bude i kako bi ljubav trebala da izgleda među hrišćanima, među ljudima uopšte, dao je čuveni starac Epifanije, Grk, koji je nedavno, tako reći nedavno, preminuo, bio naš savremenik, najobrazovaniji grčki monah druge polovine 20. veka. Nuđeno mu je da bude profesor univerziteta, odbio. Nuđeno mu je da bude episkop, odbio. Nuđeno mu da bude iguman svih grčkih manastira, odbio. Nuđeno mu da bude član Akademije nauka, profesor univerziteta, sve je odbio. Hteo je samo da bude po znacima navoda, običan ispovednik u jednoj crkvi u Atini. I to je i bio. I mnoštvo vodećih atinskih i uopšte grčkih, pogotovo atinskih intelektualaca danas su njegova duhovna čeda. On bi često imao običaj da kaže, ali ne samo da kaže, on je tako živeo, rekavši, moje srce ima samo ulaze, izlaze nema. Ko jednom u njega uđe, zauvek u njemu ostaje. E vidite, meni se čini da je jedan od ključnih problema današnjice i svih nas to što nas ubija duhovna i duševna promaja. Zašto? Zato što su svi naši prozori toliko otvoreni i sva naša vrata toliko otvorena, ne zato da bi ljudi ulazili, nego zato što ulaze, izlaze bez ikoga i kakvoga reda. I čovjek dobija jednostavno duševnu reumu od koje strada. A nemojte zaboraviti da je danas svaki, ali skoro svaki telesni poremećaj, svaka bolest, rezultat narušene harmonije između tela, duše i duha. I sve bolesti su danas zapravo psihosomatskog karaktera. Kada bismo postigli taj stepen da naša srca imaju zaista samo ulaze, onda bi ovaj svet sasvim, sasvim drugačije izgledao. Znate, ljudi se danas trude da uspostave neki red i da objasne razlog postojanja tolikih problema, sukoba, ratova, mržnji, netrpeljivosti, agresije, terorizma između pripadnika različitih naroda, različitih kultura, civilizacija, vera, ta. To uopšte nije pitanje i uopšte nije problem. Nego kažite vi meni, pravoslavni Srbi, zašto je u našim srpskim pravoslavnim porodicama toliko mnogo netrpljenja? Ne može muž sa ženom, je li tačno? Tačno. Ne mogu deca sa roditeljima, je li tačno? I to je tačno. Ne mogu roditelji sa decom, ne može brat sa sestrom. Kada to pitanje razrešimo, lako ćemo onda mi videti šta ćemo i kako ćemo sa onima koji su druge vere, druge krvi i drugih kulturnih navika. Mi koji smo tako reći, namjerno kažem tako reći, iste krvi, istog imena, iste vere, iste kulture, mi ne možemo često jedni druge da razumemo. Prema tome, o tome bi valjalo razmisliti. Ljubav se ne hvali, kaže dalje apostol Pavle. Ljubav se ne nadima. Evo vam jednog primjera. Neka mi ne bude zamereno što će taj primjer biti iz okruženja iz koga ja dolazim. Iz Amerike. Znate, ja nikada ne govorim o američkoj politici i o tome kakva je ona. Ako nije dobra, reći ću da nije dobra, po njenim posljedicama, ali ću vrlo često govoriti o tome šta čini i kako se ponaša onaj običan, takozvani običan američki čovjek, kao što je ovdje takozvani običan srpski čovjek. Godina je 1999. bombardovanje srpskih zemalja. Odmah tu negdje na početku, već posle druge nedelje. I meni neko reče, bombardovanje je počelo 24. marta, ovo je bilo sredinom aprila, znači možda je to 3 ponedelje prošlo. I meni neko reče da u jednoj crkvi nedaleko od nas, u Južnom Čikagu, u jednoj crnačkoj baptističkoj crkvi, vernici te crkve se svake srede okupljaju i mole se za mir u Srbiji. Niko ih nije pitao, niko ih nije molio, niko im zvaničnu molbu za tako nešto nije uputio. Ja kada sam to čuo, obratio sam se pastoru te crkve i pitao, da li ja mogu da dođem kod vas? Kaže, kako da ne, samo izvolite. Ja kažem, ja sam srpski pravoslavni sveštenik. Kaže, bit će nam drago da vidimo. Kaže, mnogi naši nikad nisu vidjeli Srbina i ne znaju gdje je Srbija. I u sredu ću ja otići kod njih. Te srede ujutru, on me poziva telefonom i kaže, molim vas, koji je broj vaše registarske tablice, koja je marka vaše kole i koje su boje vaše kola? Sad ja odmah onako, ako izvinite, a zašto vas to interesuje? Kaže, zato što nećete moći da priđete ni 3 ulice crkvi. I mi imamo naše redare i hoću da im dam broj vaše registracije, opis vaših kola, tako da vas provedu direktno do crkve. Pazite, sa sve četiri strane crkve, po tri ulice, to je znači 12 okolnih ulica, to je sve bilo zakrčeno. To je jedna ogromna stara katolička crkva, koju su katolici još početkom 80. godina prodali, kako se narod iseljavao iz tih krajeva, prodali crncima i oni su to pretvorili u svoju baptističku crkvu. Crkvu koju može da stane 3000 ljudi, zamislite koji je to prostor, ogromno. I ja kad sam ušao, ja nisam mogao sebi da verujem. 3000 ljudi peva, moli se i plače za mir u Srbiji. A izvan crkve, crkva je relativno blizu autoputa, su istakli jedan ogroman, ogroman pano, ne pano, nego jedno platno koje je pa, duple širine nego recimo ova freska, duple širine, jedno 15 metara dužine na kojoj piše zaustavite bombardovanje Srbije. I onda me taj pastor predstavio i zamolio da nešto kaže. Pošto je bilo vreme posle našeg Uskrsa, neposredno baš bila je svetla sreda, umjesto da im nešto kažem, a i rekao sam kasnije, ja sam im otpevao Hristos Voskres i objasnio, pokušao da objasnim šta to za nas znači. Zahvalivši im se na tome što se zapravo iz ljubavi mole Bogu. I onda je pastor u ime svih njih rekao, znate, mi ne možemo da utičemo na spoljnu politiku naše zemlje. Ali ono što možemo, to je možemo da se molimo. I mi se molimo da vam dokažemo da ipak niste sami. Da postoje ljudi u ovome svetu koji ovo što se dešava smatraju za nepravdu. I mi hoćemo i našoj vladi da kažemo da oni to ne čine u naše ime. Jer mi ne stojimo iza toga. Dakle, i takvi ljudi postoje u Americi. A šta ćemo sa onim rečima kada apostol dalje u tekstu kaže ljubav ne zavidi? Šta ćemo sa zavišću koje je toliko mnogo među nama, koja je toliko prisutna danas u životu svakodnevnog čovjeka i sprečava mnogi od nas da zapravo budu ono što bi trebalo da budu, a to je bića ljubavi. Znate, zaista prosto svetootački mudro, po meni najmudrija Srpkinja koja je ikad živjela i pisala, Isidora Sekulić, je o tome ovako lepo rekla, dala najbolju definiciju zavisti. Kada je rekla, ono što ja nemam, nije ono što neko drugi ima, nego ono što meni nije dato. Ono što ja imam, ono što ja nemam, nije nešto što drugi ima, nego ono što meni nije dato. E vidite, mi se danas jako teško mirimo sa tim da meni nešto nije dato. I savremeni čovjek hoće uvek sada i sve. Sada i sve. Sjetite se ovom malo vi, malo stariji, ja sam jako obradovan što ovdje uglavnom vidim mlađi svet, ali vidim par ovako ljudi približno tu, mog godišta, nešto možda mlađi, ne vjerujem da ima možda neko i stariji, mojih vršnjaka, ali sjetite se samo kako je u vrijeme kada su naši vršnjaci ili generacije naših roditelja, još bolji primjer, počinjale zajednički život. Koliko je umelo da bude radosti u tome kada muž i žena odu i kupe prvu kašiku ili prvu viljušku, ne ceo komplet, nego samo, evo, dve kašike, dve viljuške, dva noža, da možemo da jedemo. Pa prvu zavesu, pa prvo ovo, pa prvo ono. Danas mladenci uglavnom odmah dobijaju sve, u većini slučajeva. I šta je onda posljedica svega toga? Posle šest mjeseci, godinu, dve, tri, a ja ga više ne volim. Ili on ustanovi, ja više ne volim nju. Pa nisi je nikad ni voleo. Nisi ga nikad ni voljela. Zato što smo mi zapravo zarobljenici jednog lažnog shvatanja ljubavi. Znate, niko nije dao tako lepu definiciju ljubavi kao što je to učinio mitropolit Suroški Antonije Blum. Sjajan bogoslov, inače i lekar po vokaciji, koji je godinama imao najslušanije emisije iz oblasti duhovnosti na BBC programu u Londonu. On je bio dugo sveštenik u Londonu, u onoj nevelikoj crkvi u Ennismore Gardenu, posle toga izabran za episkopa i ostao u toj crkvi. I njega su njegovi parohijani i dalje, kao vladiku i posle mitropolita, stalno nazivali oče vladiku. I on je nastavio svoju pastirsku aktivnost. E, te reči, te čuvene, te famozne reči, ja te volim, on je ovako objasnio. Ja, u današnjem smislu, ja, pa to se zna ko sam, ja, centar sveta, sunce oko srca, čega treba sve da se vrti. Ti si objekat moje ljubavi, ti si moj rob, a ono volim, znači ja te volim, volim je zapravo mreža kojom te ja lovim. A to je sve jako daleko od slobode. I onda se ja nastavljam na tu misao, ako bi čovjek tražio najpodesniju, najtačniju, ali i najkraću definiciju tih reči, ja te volim, za pravoslavnog kršćanina, reći nekome ja te volim, značilo bi ti nikada nećeš umreti. I dozvolit ćete mi što ću ovdje sada, nisam mislio o tome da govorim, ali što će ovdje biti ličan, ako mi dozvolite, jer samo zato sam i mogao da dođem ovdje večeras, to reći nekome ja te volim znači ti nikada nećeš umreti, mi je zapravo i davo snage da budem večeras sa vama, jer ja sam juče sahranio majku. Ali, Bogu hvala na jedan način koji je više nego milost Božija. Stigao sam u petak uveče, znači sačekala me, proveli smo dva dana zajedno, zajedno smo se molili te noći kada je izdahnula i posljednje reči su nam bile Hristos voskrese, mama, i njen odgovor, vaistinu voskrese. Posle toga više nije dolazila sebi. I ako ima poklona koji ja zaista doživljavam kao poklon od svoje majke, onda je to to. I nemojte meni biti zahvalni, nego budite njoj zahvalni što sam ja večeras ovdje među nama. Ljubav ne uračunava zlo, kaže dalje apostol Pavle. Drugim rečima, ljubav ne zlo pamti. Pogledajte sada kako se mi ponašamo kad nekome ipak oprostimo. Kažemo, dobro, ja mu opraštam, ali neću više ništa da imam sa njim. Šta mislite kako bi izgledao ovaj sve, draga moja braća i sestre, da se Bog prema nama tako poneo? Da je rekao, dobro, ja opraštam čovečanstvu, ljudima, ali neću više ništa da imam sa njima. Mi smo u jednom nezamislivom haosu, ne zato što je Bog stvorio taj haos, nego zato što Bog to dopušta, upravo zbog slobode, ne može da protivureči onom najvrednijem daru koji nam je dao, a to je dar slobodne volje. Rekao, evo, hoćeš, ajde, biraj šta god hoćeš. I stoji po strani. Ali ne stoji po strani, ne uključen u naš život. Nego poštujući tu slobodu, čeka i vrlo često kada čovjek dođe već do ruba, on ga na jedan čudesan način izvuče. Kaže sveti Marko Podvižnik, divan jedan sveti otac, zlopamćenje, to je najgora hrišćanska osobina, koja je u stanju sve vrline da uništi. Drugim rečima, ako si ispunio sve vrline, sakupio kolekciju svih vrlina, a zlopamtilo si, ništa ti ne vrede te ostale vrline. Zašto? Zato što prava ljubav ne zlopamti. Ljubav se ne raduje nepravdi, ali se raduje sa istinom. Ovo je zaista teško ostvariti. Znate, ne radovati se nepravdi, a radovati se istini, radovati se tuđoj sreći. I to je jedan veliki problem. Zato što mi zapravo ne znamo šta znači sreća. Čisto jezički ne znamo, ne razumemo, većina Srba danas ne zna šta znači sreća. Mi mislimo da je to neko stanje, ajde da je nazovemo pravoslavne nirvane, kada sam ja srećan. Ne, to može da bude trenutno zadovoljstvo. To može da bude opijenost nečim ili nekim. Ali prava sreća to nije. Zapamtite ovo, molim vas. Sreća. Osluškujte malo bolje naše srpske reči koje toliko imaju smisla u sebi. One nisu slučajno tu kakve su. Sreća dolazi od glagola sretati se. Sreten je, sretja, sreća. Koji je susret najbitniji? Pa susret između ja i ti. Kako je to Buber divno opisao na njegovoj čuvenoj knjizi Ja i ti. Na nivou ja, ti, ja, čovjek, ti, Bog. I ja, čovjek, ti, čovjek. I jedino prava sreća može da bude kada jedno biće krene u susret drugom biću. Kada dođe do sretenija, to je onda sreća. Inače, sve ostalo jeste zadovoljavanje mojih malih, uskih, sitnih potreba, koje su naravno sve razumljive, sve imaju svoje mjesto, ali nemojmo zaman, aman proglašavati to srećom. Pre neki dan sam bio sa par dragih mi ljudi, ne želeći, eto, to što su pripremali za mene da izmenim, bez obzira na ovu situaciju, i otišli smo na jedan ručak, kako to redovno činimo kada sam u Beogradu, nas četvoro, petoro, šestoro nekad. I sad, naravno, drugačiji su razgovori bili, s obzirom da je bilo lepo vreme, sedeli smo napolje. Ja nisam mogao da ne primetim, ajde što sam primetio, ali nisam mogao ni da ćutim, pa sam upitao jednu moju zaista sestru, ona nema brata, ja nemam sestru, pa smo jedno drugo još davno, ona je par godina starija od mene, prozvali brate i sestru i tako se i zovemo. Ona je već baka uveliko. I ja pitam, rekao, sestro, kaži ti meni, jel se nešto sa mnom dešava ili ja ovdje vidim jako veliki broj žena i devojaka koje je jutros ili pre sat vremena ujela pčela, možda je nekog ujela i dve pčele i to baš usne. Kaže, ne, braco, kaže, nažalost, to je posljednja moda kod nas u Srba, da ljudi, sad vi ćete znati bolje taj izraz, ja sam ga i zaboravio, nešto rade sa svojim usnama da bi bile... Ja kažem, pa ste ono osnovno ljudsko reagovanje, pa reko, aman zaman, imaju li te žene uopšte ogledalo kod kući? A drugo, jel oni misle da je to radost i zadovoljstvo poljubiti takve usne? Pa kaže, to ti je sad velika moda. To se daju velike pare da bi neko imao takve. Ne znam kako se zove, ako neko zna, neka mi pomogne. Molim?
Botoks.
Botoks, eto vidite. Sveštenici uvek moraju da su o svemu obavešteni. Hvala, brate. Dakle, šta sve negativni uticaji sa strane mogu da utiču i sada će neko čitav svoj sistem, nazovi sreće, bazirati na tome. Vidite koliko smo u stvari sve naivniji i naivniji, koliko smo daleko od onoga što bi trebalo da budemo, ako ne zreli, ono barem na putu zrelosti. Kaže apostol Pavle dalje, ljubav se ne raduje nepravdi, ali se raduje sa istinom. I dalje, ljubav sve snosi, sve veruje, sve mu se nada i sve trpi. Sve trpi. Kaže čuveni psihijatar i psiholog dr. Viktor Frankl, i zaista u pravom smislu mučenik 20. veka, jednu izuzetno važnu stvar, jednu konstataciju na kojoj je zapravo bazirao čitav svoj sistem logoterapije. Kada je rekao, čovjek ne može da menja uslove i okolnosti u svome životu, to je tačno. Jedino što čovjek može da menja i treba da menja, jeste način kako će reagovati na to. Pogledajte sada koliko se to naše samoopravdanje uvuklo u našu svakodnevicu i ušlo u našu savremenu leksiku, jer ljudi da bi sebe opravdali kažu, pa pod ovim uslovima, usled ovih okolnosti, nije se moglo drugačije, nije se moglo bolje. Zašto uvek idemo ispod okolnosti? Zašto ne pokušamo da budemo iznad okolnosti? Nego uvek sebe stavljamo negde ispod. Pa eto, nije se moglo više. Nije tačno da se nije moglo više. Nismo ni probali. Probaj, padni, ali ćeš imati iskustvo bar da znaš kako je krenuti ka gore. Vraćamo se opet Svetom Maksimu Ispovedniku, koji u svom čuvenom delu 400 glava o ljubavi, u prvoj stotini, u glavi 38. kaže ovo: Ako je ljubavi svojstveno dugotrpljenje i dobrota, očigledno je da postaje tuđ ljubavi onaj koji se gnevi i zlobu čini, a tuđ ljubavi tuđ je i Bogu, jer je Bog ljubav. U drugoj pak stotini u glavi 54. kaže: ne treba li se užasnuti, kada govori o osuđivanju, ne treba li ustreptati ili doći izvan sebe umom kada se čuje da Bog i Otac ne sudi nikoga, nego je sav sud dao Sinu, kako i čitamo u Evanđelju, i da Sin viče: ne sudite da vam se ne sudi. A šta mi svakodnevno činimo? Uzimamo sebi ono što nam ne pripadamo. Prisvajamo sebi ulogu sudije. On je tako, pa nemojmo pričati o njemu, znamo oca i majku. Pa se, genetika svakako ima svoju određenu ulogu. Ali to što mu ja znam oca i majku, a i pitanje da li znam i koliko znam, ne govori ništa o toj ličnosti. I mi znamo samo jedan delić. Koliko je života, pogotovo u našoj sredini, među ljudima našeg mentaliteta, mi imamo živopisnu maštu. Koliko je života upropašteno zato što je nekad, neko davno rekao jednu zlu i neistinitu reč protiv nekoga i toj osobi je čitav život bio upropašten. Dok ti dokažeš da si nevin, prođe i mladost, prođeše godine, prođe i život. Upravo zbog toga što ne umemo da čujemo, a nekom li da poslušamo Kristove reči: ne sudite da vam se ne sudi. Tu neosetljivost za pravo i istinsko hrišćanstvo najbolje opisao sveti Isak Sirin kada je definisao greh, pa da je rekao, kada je rekao: greh to nije učiniti ovo ili ono, ili ne učiniti ovo ili ono. Greh to je biti neosetljiv na činjenicu da je Hristos vaskrsao. Mi svi kao nešto proslavimo u vaskrsao Hrista, pozdravljamo se: Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse, a živimo kao da Hristos nikada nije došao na ovu zemlju, kao da nikada nije bio razapet i kao da nikada nije vaskrsao. Šta mislite kako bi se vi, kako bi se ja, kako bi se svako od nas osjećao da smo mi bili zaista u situaciji da smo fizički bili prisutni pred praznim grobom? I kakvu je to snagu moglo da ima i imalo da izmeni te ljude? I koja je to plamena vera bila koja je izbijala iz tih ljudi da su oni mogli da izmene zaista čitav svet? Ne na osnovu neke teorije, nego jednostavno na osnovu toga da su govorili o Hristu raspetom i Hristu vaskrslom. Jedinom pravom oslobodiocu. Oslobodiocu od greha i od smrti. Ničim drugim. I sve to dokazavši ljubavlju. Sve ostalo pada u vodu. Sve. Ukoliko ljubavi nema. Ne može da čovjek govori o ljubavi i onome što ona jeste i što ona nije, dok se pre svega ne dotaknemo Božije ljubavi. Pa ste ljubavi Božije koja nikad ne prestaje. I da nije Božije ljubavi, ne bi na sunce grejalo ni ovoliko koliko greje. Danas se ljudi uzalud trude i napinju i pokušavaju da razreše neke nazovi ekološke probleme, da očiste vodu, vazduh, zemlju, ne shvatajući jednu stvar. Sve su to uzaludni trudovi. Sve je to uzalud. Zašto? Zato što ne može nezagađen čovjek, ne može zagađen čovjek da čisti vodu, zemlju i vazduh. Čovjek mora prvo sebe da očisti. Zamislite vi sada, u stvari nemate šta da zamislite, samo pomislite, koliko raznih talasa, radio i ostalih talasa, struji sada kroz ovu prostoriju u kojoj se mi nalazimo. I šta se sve prenosi danas putem tih talasa? Uzmite sada, na primjer, ono što ćemo pronaći u svačijem džepu, u svačijoj tašni, famozni, često prokleti mobilni telefon. Ajde samo da je telefon, nego je to danas zaista postalo nešto mnogo, mnogo više, a ono što je najgore, to je postao naš gospodar, a mi smo njegovi robovi. Pre 100 ili 200 godina i pre 60 godina, četiri babe ili četiri žene bi se našle na ćošku u svom selu, izogovarale ostale i lepo bi tako ispraznile svoju negativnu energiju, uzele vodu, krenule kući i gotov posao. Danas 444 miliona baba, deda, mladih, starih, svih ostalih ne ide na česmu, nego ide na fejs. I šta drugo radi? Čini isto ono što su činile te četiri babe. Zar nije tako? Tako je. Ne kažem da nema i prednosti, ne kažem da nema određenih korisnih stvari, ali čovjek bi trebalo da se veoma, veoma dobro upita čemu sve to vodi. Prošle godine je bio redovan kongres američkih pedijatara u Čikagu. To nije svjetski kongres, ali s obzirom da najveći broj pedijatara iz čitavog sveta dolazi na taj kongres, on praktično ima težinu svjetskog kongresa. Zaključak na kraju održanog kongresa, to nije bio zaključak, to je bio krik, vapaj, molba američkih i svjetskih pedijatara koji su rekli: roditelji, aman zaman, bacajte androide, tabloide i ostale pametne i glupave telefone, tablete i sve ostalo, bacajte od vaše dece. Kompjuter veliki samo u ograničenoj meri i to u vezi sa onim što je baš potrebno za školu. Provodite vreme sa vašom decom. Pričajte vašoj deci. Tražite da vaša deca vama pričaju. Znači, lekari su već do toga došli, na stranu šteta od zračenja i tako dalje, nego šteta od emotivnog zračenja. I koliko nas zapravo to udaljava kao ljude, a kao ljude ljubavi, o tome tek da ne govorimo. Kaže Sveti Jovan Kronštatski, da se vratimo na prirodu božanske ljubavi, Božije ljubavi, kada kaže: ljubav našeg Spasitelja Isusa Hrista, Oca i Svetoga Duha prema nama, je toliko velika i toliko neizmerna da pred njom sva ljudska ljubav i mržnja postaju nebitni i gube se. Radi ove neizmerne ljubavi Božije i ništavila ljudskog neprijateljstva, nama je Spasitelj i naredio da volimo svoje neprijatelje i da činimo dobro onima koji nas mrze. Hajde da vidimo koliko smo mi sada daleko od toga da volimo neprijatelje svoje. Zašto? Pa mi ne možemo ni prijatelje da volimo. Mi ne možemo ni prijatelje da volimo. Sveti Serafim Sarovski, Baćuška Ruski i sve pravoslavni, svih 365 dana u godini svakom stvorenju koje bi video bi rekao: Hristos voskrese, radosti moja. Za njega je svaki dan bio uskrs, za njega je svaki susret sa ljudskom osobom bila radost. A što mi danas činimo? Idete ulicom, ide vam u susret neko, naravno da ćete se nasmijati, ne možete da ga obiđete, a u sebi mislite: samo si mi ti danas trebao. Iskreni da budemo. Ljubav sve snosi, sve veruje, sve mu se nada, sve trpi. Ovo je za mene, što ću vam sada navesti kao primjer ovih reči, jedan zaista veliki, veliki primjer, i uvek se nekako potresem kada to čujem. Imao sam sreću da sam često boravio u Gruziji, to je ovako zemlja moje ljubavi, jer tu celu zemlju volim, i posebno i Gruzijsku pravoslavnu crkvu. I kada sam 2000. godine, tada sam dva puta bio tamo, prvo na početku godine u februaru, onda kasnije u julu, kada sam otišao u februaru, onda sam video i doživeo neverovatne stvari. A ovo da ljubav sve snosi, sve trpi, sve veruje i svemu se nada, to sam najmanje očekivao da ću tamo videti, naime potvrdu tih reči apostolovih. Otišao sam, moj domaćin, arhijepiskop Nikolaj, me odveo u jedan potpuno nesvakidašnji manastir. Ali da bi vam sve bilo jasno, moramo malo da vam ispričam priču koja prethodi tome. Naime, jedna mlada, izuzetno obrazovana, devojka u gradu Tbilisiju, pošto je doktorirala biologiju i s obzirom da je ponuđeno mesto na univerzitetu, ona je onda otišla kod svog duhovnog oca, kod patrijarha Ilije, gruzijskog patrijarha, uz koga je rasla, jer je iz grada Tbilisija i stalno išla u sabornu crkvu u Tbilisiju, otišla kod njega i kaže, vaša svetost, ja zaista ne znam šta da radim. Pa u kom smislu, dete moje? Pa ne znam da li da se udam, ne znam da li da se zamonašim, ne znam. Kaže, znaš, taj izbor ti sama moraš da napraviš. Prednosti ćeš imati i na jednoj i na drugoj strani. Možda ćeš zažaliti ako izabereš i jedno i drugo. Ali u svakom slučaju, znanje. Nošenje krsta ne možeš izbeći. Nošenje krsta je i jedno i drugo. A jedno i drugo su zapravo put kojim se dolazi do Hrista. Ona je otišla, razmislila nekoliko dana, došla i rekla, ja hoću da se zamonašim. E dobro, ako je tako, onda, ajde, sedam u kola i idem da te odvedem u tvoj manastir. I odvede u jedan prostor u gradu Tbilisiju, negde među neke zidine. Kaže, vidiš, ovde je nekada do 13. veka bio manastir koji je razrušen. I ti si, sutra ćemo te zamonašiti, od preko sutra, igumanija tog manastira. Kakva igumanija vaša svetosti, pa gde je manastir, gde su sestre? O tome ćeš se ti pobrinuti, zapravo, o tome će se Bog pobrinuti. Ti samo treba da veruješ i da se nadaš. Jel pristaješ i dalje na monašenje? Pristaje. Zamonašila se. Ona je za nekoliko meseci tu uspela da sabere jedno izuzetno aktivno sestrinstvo sastavljeno od njenih koleginica sa univerziteta. Sve one za koje je znala da su se dvoumile, brak ili monaštvo, brak ili monaštvo, otišla i rekla im, imamo šansu da uradimo nešto veliko. I krenule da obnavljaju taj manastir. I onda su rekli, kaže, manastir nije samo tu da bi mi živeli, tu da bi se Bogu molili. Mi to moramo da dokažemo životu. Mi moramo nekoga da volimo. Koga ćemo da volimo? Hajde da volimo one koje niko ne voli. U Gruziji, pogotovo u Tbilisiju, je tada bilo jako mnogo beskućnika, dece beskućnika. Dece i dečaka, muškaraca i devojčica, koji su se od 8, 9, 10, 11, 12 godina već prostituisali. Jer je to bio jedini način da prehrane svoje porodice. U to vreme je bila velika borba da li će gasovod proći onim putem kuda su Rusi hteli ili onim putem kuda su Amerikanci želeli. I bilo je mnogo stranih predstavnika. Gruzija je tada živjela u izuzetno teškoj situaciji. Ja kada sam tada bio, meni su rekli da već više od pola godine u nekim delovima zemlje, već i godinu dana, niko nije dobio ni platu ni penziju. U nekim predelima zemlje i duže od toga. Glavni grad je imao struje i vode 2 sata ujutru, 2 sata uveče, provincija ni toliko. Toliko teško stanje. I sada se javlja crkva kao jedino svetlo na izlazu iz tog dugog i zaista mračnog tunela. I ta mlada monahinja, Mati Mirjam, ide sa svojim sestrama noću po ulicama Tbilisija i skuplja tu decu. Dobili su jednu staru napuštenu zgradu izvan Tbilisija i, da ne dužim priču, osnovali prvo, tada u to vreme, prvo crkveno prihvatilište za napuštenu decu. Ali nije bio problem samo decu držati na jednom mestu da budu siti, koliko toliko suvi, mirni, decu je trebalo obrazovati. Ona ode u Akademiju nauka, ode na univerzitet kod svojih profesora, sad pazite, akademicima i profesor univerziteta kaže, ja hoću, ja tražim od vas da mi vi kao ono što ćete uraditi za svoj narod organizujete nastavu na nivou osnovne škole i srednje škole za moje dece, za moju decu. Ona je tada već imala 200 siročića. I tada su profesori univerziteta i akademici dolazili i dobrovoljno držali nastavu, prvo su organizovali, napravili sistem gde je kako. ustrojili divnu jednu biblioteku i sad ja dolazim sve to da vidim. Dece sa svih strana, tada ih je bilo mnogo više, i prilazi meni jedno preslatko stvorenje od 6 godina, svo musavo, ali svo u suzama. I stalo ovako ispred mene i kažu, menja zovut Sonja. Pa reko, što plačeš, Sonja? Potjerali krstićok. I ukrali krstić. Pa reko, nemoj da plačeš. Ajde, sad smo mi, ja sam bio još s jednim prijateljem, ono što smo imali, što nam je ostalo još od slatkiša, razdelili toj deci i Sonji, ja njoj kažem, reko, slušaj. Sada je februar, ovako, mart, april, maj, jun, jul. Za 5 mjeseci ja dolazim ponovo i ja ću tebi doneti jedan krst. Sad, pazite razmišljanje deteta. I ona kaže, ali samo isti onakav kakav je moj bio. Nemoj slučajno da mi doneseš zlatan ili srebrni krst. Drveni na kanapu. Drveni na kanapu. Reko, drveni na kanapu, Sonja. Posle 5 mjeseci ja dolazim sa grupom svojih parohijana iz Čikaga, a hteo sam da i neko od Srba bude prisutan načinu kako je Gruzijska crkva proslavila 2000 godišnjicu hrišćanstva, pa je došlo i naših 12 mladih prijatelja iz Srbije, pridružilo nam se i svi smo onda obilazili Gruziju, to je sa tema za sebe, možda tema za neko buduće predavanje. Izlazimo iz kombija, Sonja stoji u prvom redu, sad su svi umiveni, očešljani, doterani, i ona kad me je videla, pojurila prema meni i ja vadim krst i sad odjednom od tog smeška ona stala ozbiljna, počela da plače. Marko, Sonja, evo krstić. Kaže, ti nisi zaboravio. Ti si meni doneo krstić drveni. Kaže, znaš, to je prvi put da na mene u životu neko misli. Mene su ostavili i otac i mati, prihvatile su me ove sestre i to je prvi put da čovjek stranac misli na mene. Pa znaš šta si ti za mene uradio? Reku, Sonja, nisam ništa ja za tebe uradio, ti si za mene uradio. I to kao da vam je govorio čovjek koji ima ne 50, nego 500 godina iskustva iza sebe. I onda je ona ponosno stavila taj krstić, uzela me za ruku i nije se odvajala od mene sve vreme dok smo bili u poseti tom centru. I dalje mati Mirjam pravi plan šta će biti sa tom decom jednoga dana kad odrastu. I Gruzijska crkva pravi ugovor sa gruzijskom državom, dobijaju imanja i kažu sve one porodice koje nemaju deca, a koje žele da usvoje jedno dete, dobit će zemlju i dobit će kuću. I tako su nicala naselja od onih dobrih hrišćana, roditelja bez dece, kojima je Bog na ovaj način dao decu. A onda im je crkva obezbeđivala način kako ipak da se devojke sa mirazom udaju, kako da momci obezbede sebi dalji životni put i tako dalje i tako dalje. Dakle, jedan sjajan dokaz toga šta se sve može kada se svemu nada, u sve veruje. Jedino i samo zahvaljujući ljubavi koju čovjek nosi u sebi. Ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjem. Vraćamo se sada opet na mudrog doktora Frankla koji kaže, ljubav je jedini način da se dosegne do najdubljeg dela ličnosti one druge osobe. Zaista, nema drugog načina do ljubavi. I naše pravo susretanje jeste zapravo jedino i samo susretanje u ljubavi. Kada je reč o pravoslavnom bogoslovlju, retko je ko umeo da definiše šta zapravo bogoslovlje jeste. Kao što je to učinio otac Georgije Florovski, svakako jedan od najumnijih, najoriginalnijih bogoslova pravoslavne crkve i uopšte sveta 20. veka, koji je rekao, bogoslovlje, to je ljudski odgovor Bogu koji je prvi progovorio. Znači, bogoslovlje je zapravo razgovor Boga između čoveka. naš odgovor Bogu, jer nam se Bog prvi obratio. Čime nam se obratio? Ničim drugim do ljubavi. I polako, privodeći ovo promišljanje kraju, dolazimo sada do reči, ljubav ne prestaje nikada, kaže apostol Pavle. Jer ako i dar proroštva bit će okončan, ako i dar jezika prestaće, ako je znanje nestaće. Zašto apostol Pavle pominje upravo te elemente? Dar proroštva, znanje i tako dalje. Zato što je u to vreme među hrišćanima u Korintu bila jako velika rasprava o tome ko je kakvim darovima obdare. Da li neko ima dar jezika, da li ima dar proroštva, da li ima dar znanja i tako dalje. I zbog toga apostol Pavle upravo ljubav, veru, nadu i ljubav stavlja iznad svega toga. Jeste, lepo je imati dar proroštva i znanja i jezika, ali ovo je ono što pobeđuje. I kaže dalje, sad delimično saznajemo i delimično prorokujemo. Kada sam bio dete, govorio sam kao dete, mislio sam kao dete, zaključivao kao dete, a kada sam postao čovek, prestao sam sa detinjarijama. E, to je naš problem. Mi smo postali na izgled odrasli, ali nikada nismo prestali s detinjarijama. Ili što bi naš mudri sveti vladika Nikolaj rekao, koliko nas je mnogo mnogoletnih, a tako malo punoletnih, u smislu zrelih. Dakle, broj godina može da bude i 40, i 50, i 60, i 70 i tako dalje, ali nismo prestali sa detinjarijama. Veoma interesantan je i deo gde apostol kaže, sada gledamo kao pomoću ogledala u zagonetki, a onda ćemo licem u lice. I mnogi savremeni čitalac se čudi tome, kako je to? Pa danas je meni ogledalo glavni pokazatelj toga ko sam i kakav sam. Svako je od nas na neki način i u nekoj meri ulozi one princeze. Ogledalce, ogledalce, znate već nastavak. Zašto? Zato što su ogledala onda bila sasvim drugačije u ono vreme. I u ogledalu se nije mogao razaznati puni lik, nego ste videli nejasno, kao kroz nekoliko slojeva oblaka. I mogli ste tek otprilike konture da nazrete. Niste mogli tačno da, niko ne bi mogao pomoću ondašnjeg ogledala obrve da čupa. Zato što bi to bilo jako, jako rizično. Međutim, i naša današnja ogledala, koliko god da su precizna, lažu nas. Lažu nas. Zato što se sve ređe usuđujemo da pogledamo u ono ogledalo koje je u nama. A u tom ogledalu se nalazi ono najlepše i najvrednije. A to je naša bogolikost. Bogolikost po kojoj smo sazdani. Kaže apostol, sad gledamo kao u zagonetki. Zašto u zagonetki? Zagonetke su bile veoma popularan, tako reći, najpopularniji rod književnosti u ono vreme u Korintu. Znači, apostol Pavle im ističe one primere sa kojima su oni mogli da se poistovete. Kaže čuveni Gilbert Chesterton, čujem sada da su nedavno sva njegova dela prevedena i na srpski jezik, sjajan jedan mislilac, koji je rekao, milije su mi Božije zagonetke nego ljudske odgonetke. Milije su mi Božije zagonetke nego ljudske odgonetke. Jer ljudske odgonetke vrlo često ne vode ničemu, a Božije zagonetke uvek vode otkrivanju ljubavi i istine. Dakle, evo još jednog primjera koji govori o ljubavi koja se spaja sa verom i nadom. Godina je bila 1983. Bio sam u Novodjevičkom manastiru u Moskvi, još vreme komunizma. Bdenije. I posle bdenija, akatist Majci Božije. I ubrzano ulazi jedna žena, neposredno pred sam početak akatista, staje pored mene, spušta taš, napolje je bio kišovit dan, kišovito veče, otire ovako kapljice kiša sa svog mantila, otvara tašnu i stavlja na svoje dlanove dva komada plastične kese, neke bivše plastične kese, dva komada koja su isečena otprilike u obliku dlana. I sad ja gledam, šta će sad ona sa tim da uradi? I onda kad je stavila te komade kese, onda je pažljivo, pobožno i stašno izvukla svoj rukom pisani tekst akatista. Verujte, ja sam zadrhtao. Znači, ona je sva bila mokra da ne bi uništila i upropastila taj jedan jedini tekst koji ima, koji je rukom pisan, ko zna od koga prepisan, ona sa takvom pažnjom uzima, kao što bibliofili uzimaju stare knjige i stare tekstove u ruke, u rukavicama, da ih ne bi oštetili, tako i ona, ono što je za nju velika vrednost, najveća vrednost. I onda, takvom jednom ljubavlju, počinje da se svojim pevanjem pridružuje onom horu ostalih takvih babuški, onih babuški koje su u njenoj generaciji, u generaciji pre njene, zapravo sačuvale pravoslavlje. Kao i ovde na našim prostorima, naše majke i bake. I na samome kraju pomenut ćemo reči iz znamenitog dela Svetog vladike Nikolaja, Molitve na jezeru, kada kaže, a te reči su zaista svoje vrsti srpski psalam, ljubav me čini Bogom, a tebe, Bože, čovekom. Gde je jedan, tu nema ljubavi. Gde je dvoje ujedinjeno, tu je samo prizrak ljubavi. Gde je troje ujedinjeno, tu je ljubav. Tebi je ime ljubav zato što ti je ime jedinstvo, trojstvo. Da si jedan, ti ne bi bio ni ljubav ni mržnja. Da si dvojstvo, ti bi naizmenično bio i ljubav i mržnja. Ali ti si trojstvo, zato si ljubav i u tebi nema ni tame, ni naizmeničnosti. Ljubav ne zna za vreme i prostor. Ona je van vremena i van prostora. Za nju je jedan dan kao hiljada godina i hiljade godina kao jedan dan. Kroz ljubav ti ne gledaš sebe, no samo mene, Bože. Ljubav se žrtvuje i ne osjeća žrtvu kao davanje, već kao dobijanje. Deco zemaljska, reč ljubav, to je najduža molitva. Postoji li zemaljska ljubav, pitaju me susedi. Onoliko isto koliko i zemaljski Bog, kažem ja. Zemaljska ljubav, kao i sve zemaljsko, samo je san i gatka ljubavi. Koliko idoli liče na Boga, toliko zemaljska ljubav liči na Boga. Koliko dim liči na plamen, toliko vaša ljubav liči na božansku ljubav. Kada razmenite zlatnik u groševe, vi ne nazivate groševe zlatnikom, no groševima. Zašto onda ljubav božansku usitnjenu i samlevenu u pepeo vremenom i prostorom nazivate ljubavlju, a ne pepelo? Pre par godina jedna moja koleginica sa studija mi kaže, zamisli, molim te, šta mi reče moj unuk. Tada kada mi je to pričala, mali Mihajlo imao 4 godine. A baka je bila osoba od poverenja Mihajlu. I ni mama, ni tata, ni braća, ni sestre nisu uživali takvo poverenje kao baka. I baka je znala da se Mihajlo bio zaljubio u sanju. Išli su u isto zabavište. I odjednom, zamislite drskosti, sanjini roditelji se reše da se sele. A niko nije pitao ni Sanju, ni Mihajla. I sad Mihajlo saopštava tu tužnu vest da će ljubav njegova života, njegovog života Sanja, da ide sada u neko drugo zabavište, jer eto, Bože moj, Sanjinim roditeljima se živi u drugom delu Beograda. A sad baka da bi nekako dala podršku svom unuku, kaže mu, pa dobro, Mihajlo, pa valjda se i tu, valjda se i ti tu nešto pitaš. Ne mogu oni to tek tako samo da odluče bez tebe. A on kaže, i onda mi ona reče, zamisli šta mi kaže, 4 godine dete. Ne baki, kada se voli, onda mora da se pusti. Koliko je naših roditelja danas u stanju da postupi po tome? Koliko je još uvek patološke vezanosti roditelja za svoju decu i dece sa svojim roditeljima, ta deca odavno nisu deca, nego imaju 25, 35, 45, 55 godina, još se nisu osamostalili, ne umeju ni jedan samostalni korak da učine, jer tu su uvek neizbežni mama i tata. Pa se, ljubav prema roditeljima je jedno, ali patološka vezanost kojoj često prisustvujemo je nešto drugo. Prema tome, zapamtite samo dve rečenice. I ako njih zapamtite, vredeće i vaš dolazak, a i ovaj moj maleni trud. Dakle, reći nekome volim te na jeziku pravoslavnih hrišćana znači reći nekome ti nikada nećeš umreti. I kada se neko voli, onda mora da se pusti. Hvala vam.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje protojereja Stavrofora, doktora Miloša Vesina, profesora na Bogoslovskom fakultetu u Libertvilu, na temu Ljubav je ipak od svega jača, koje je održao u Svetosavskom domu Petropavlovskog hrama u Bijeljini u četvrtak 14. maja 2015. godine u organizaciji Svetosavske omladinske zajednice Eparhije Zvorničko-Tuzlanske. Na tonskom zapisu ovog predavanja blagodarimo Srđanu Velju iz Bijeljine.